By som rád privítal niekoho, koho si chcem veľmi uctiť. A to je Robo Bučko, ktorý je tu aj so svojou manželkou Jarkou. Ich tri dcérky vydávate tu vpredu, ako to vždy roztancujú. Robo sa pridal aj so svojou rodinou, keď sa presťahoval do Bratislavy. Koľko to už bude? 2 roky? 3 roky už teraz. To, čo si veľmi na Robovi vážim, je to, že je to človek nielen slov, ale skutku. Keď čokoľvek bolo treba pomôcť, sa spýtal, kde je potreba. Martinka hovorí, do besiedky potrebujeme viac otcov. Okamžite išiel, bol ochotný pridať sa. A je to človek, ktorý sa aj v mnohom vzdelával práve v týchto leadership a zručnostiach cez školu Johna Maxwella. To je taká naša spoločná láska. Ale pre mňa je to človek, ktorý je jedným z pilierov tohto spoločenstva a tohto zboru. Aby som si ťa rád uctil, privítal ťa, keby sme mohli zdať jeden veľký potlesk, aby nám povedal trošku aj svoj príbeh, aj to, čo ti dal Pán na srdce pre nás.
Ďakujem, Vlado. Wow, ďakujeme. Ďakujem pekne. Tak, dobré ráno. Ja teda aj zvyšie, hej. OK. Tak, poviem vám, že je to taká bázeň, rešpekt a naozaj takisto veľká podsta, že vlastne to, čo Vlado mi povedal, veľmi to ku mne hovorilo a teraz naozaj som, že wow. Človek sa snaží veľakrát robiť veci sám, ale to nie je to, o čom dneska chcem hovoriť, ale chcem hovoriť dnes o tom, ako môžeme možno robiť veci, ktoré myslíme si, že sme slabí, ale Pán to vie vždy otočiť. O tom by som chcel nezhovoriť. Takže moje meno je Robo, teda Robert Bučko, a pozdravujem východňarov, ja som z Osniny, pre originál. Viem, že to bolo Michalovce, Košice, takže pozdravujeme. Na úvod sa teda predstavím, moje meno Robo, s manželkou Jarkou máme 3 úžasné dcérky. Najstaršia Eliška v tom žltom, v žltej mikine má 8, mladšia Nelka, tá napravo, po mojej pravej ruke. A v strede Nelka 7 a Adelka 5. Keby mi niekto 10 rokov dozadu povedal, že toto je možné, tak si poviem, že neverím. Neverím. Pretože som bol človek, ktorý veľa hľadal. A na to by som vlastne, aj to je vlastne dnes moja chvíľka na tomto stage, kde by som chcel odovzdať vám čo najviac. A preto to neviem robiť sám. Takže, Bože, ti ďakujem krásne za to, že si tu dnes so svojím Duchom Svätým. Pane, príď a odovzdaj nám možno skrze tie veci, ktoré potrebujeme každý jeden z nás počuť. Možno len jedna vec, ktorú tu dnes odznie, Pane, nech je to tá, ktorú každý jeden človek si vie zobrať, tú jednu pre svoj život. A preto, aby ťa milovalo trochu viac, alebo poznal ťa o trochu viac. Duchu Svätý, ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. Mene Ježiš. Amen. Ja to nazvem takto, že vždy v každom živote kresťana je nejaký že život pred. Predtým, než možno mal tú radikálnu nejakú zmenu, ale možno to bol krok po kroku, nejaké per partes sa oboznamoval, ale predtým, než spoznal Ježiša, než naozaj vedel, že Boh je skutočný, tak to isto som to mal aj ja. Pre mňa to bolo... Ďakujem. Ja som bol... ja to nazvem tak jednoducho, že radikálny ateista. Ja som vyštudovaný informatik, programátor, ja som vedel, že matematika, veta, dôkaz, nerozprávajte mi tu rozprávky. A takto som žil a bol som na to hrdý. Bol som na to hrdý a keď mi niekto hovoril za nejaké veci, typu potopa a tak som si hovoril, že vieš čo, to sú akože nejaké, ale my tu máme vedu, akože čo chceš. A... Ešte na vysokej škole, keď som teda, predtým, než som ukončil vysokú školu, som si založil svoju prvú firmu a išiel som do... Bol som veľmi hladný, bol som... Možno to bola jedna z tých vecí, ktoré možno dnes si môžeš zobrať. Bol som hladný, potreboval som vedieť, hľadal som veci. Chcel som poznať, mal som chuť po poznaní a možno nevedomky, som sa aj modlil. Ja som nevedel, že sa modlím. A ja som... došiel do stavu, kedy som v podstate po 10 rokoch podnikania mal 4 firmy úspešné, jeden neziskový projekt veľký a naozaj veľmi, veľmi úspešné. Až do momentu, kedy som prešiel veľa, veľa rôznych kurzov, veľa rôznych školení, leadership, naozaj zvučné mená na svete, vo svete. A vždycky to bolo ale tak, že ako keď idete do ulice a príďte a poznáte tú značku, že slepá ulica. Vždy, keď som išiel na nejaký seminár alebo na nejaké také naozaj veľmi múdre veci, tak keď som prišiel domov, znova to bola prázdna ulica, znova to bola jednosmerka. Musel som sa vrátiť. Zistil som, že to nie je ono. To nie je to, čo, to nie je to, čo hľadám. A v momente, keď som bol naozaj taký, že v živote, keď som teda podnikal, tak naozaj boli situácie hore dole. Tí z vás, ktorí podnikáte, asi viete, že nie vždy je svetlo. Tak bol takisto moment, kedy som hovoril, že potrebujem proste naozaj vedieť, že čo je za tým, čo je tu môj nejaký zmysel. A takto nejako pán poslal jedného učeníka. A ja keď dnes poviem, že kto som, tak som hovorím hlavne, že som učeník. Učeník Ježiša Krista. To je úžasná vec, ktorú pán robí. A to je, že poslal mi do života človeka, ktorý bol asi dostatočne poslušný na to, aby mi hovoril do môjho života. Nebolo to vždy jednoduché, pretože som bol naozaj ten radikálny ateista. A mi sa veľmi páči práve toto slovo, alebo v skutkoch 9, 10 až 12, kde je napísané, že v Damašku žil veriaci muž zvaný Ananiáš, alebo bol jeden učeník menom Ananiáš. To isté platí v mojom živote. V mojom živote bol jeden učeník, volal sa Cyril. Cyril Melo bol tu misionár v Bratislave. A to bol človek, ktorý mi prvýkrát začal hovoriť o Ježišovi. Ale hovoril to spôsobom, ako keby, že ja a Ježiš sme zažili toto. Ja a vieš čo, a môj pán Ježiš, alebo môj, dokonca niekedy to bolo tak, že až môj kamarát Ježiš, vieš čo, včera sme boli to a to a to, a toto sme zažili. A ja si hovorím, že počuj, akože ja mám tiež kamarátov, ale takto nehovorím, že by som až takto nejak intenzívne vedel. Dokonca si pamätám, že moja manželka, vtedy ešte priateľka, mi hovorila, že keď sme boli s Cyrilom niekde na obede alebo na káve, tak hovorila, že počúvaj, ten Cyril, on hovorí o Ježišovi viac ako môj farár v kostole v nedeľu. Fakt, že rozprával nám také príbehy a také skúsenosti, že sme si hovorili, že OK, tak chcem vedieť viac. Čo je za tým? A ja si pamätám potom, keď som sa obrátil a naozaj to bol také veľmi vzácny moment a práve Cyril bol človek, ktorého som veľmi uznával, lebo prechádzal tie leadershipové veci a rôzne veci a naozaj mi vedel svedčiť zo vlastného života. A evanjelium som počul nie možno tak, ako vy ste dnes naučení, že to, čo pán Ježiš urobil, ale ja som počul evanjelium skrze jeho život. A potom som sa pýtal, ako to, že toto vieš a odkiaľ to vieš? A on vtedy mohol povedať, bol som pripravený, bol som v pokoji, bol som ten syn pokoja, ktorý chcel vedieť viac. A to bolo kľúčové. To bolo kľúčové, pretože som zrazu, naozaj som chcel poznať viac, o čom ten človek hovorí. On človek mi hovoril evanjelium o svojom vlastnom živote. Vo svojom živote, čiže každý jeden z vás máte dnes skúsenosť nejakú, nejaký moment sa v vašom živote stal, ktorý je evanjelium dobrou správou pre niekoho iného tam vonku. Každý jeden z vás to má. A si pamätám, keď sme sa obrátili a naozaj to bola taká tá prvá láska. Pamätáte si na prvú lásku? Ruku hore. Takú tú, keď ste sa naozaj obrátili a teraz to horelo a zrazu naozaj ste vedeli, že To je úžasné, že wow, pane, ty sa mi necháš spoznávať každý jeden moment takým spôsobom, že sme boli naozaj akoby veľmi, veľmi, veľmi dotknutí to, čo pán robil. Lebo rozprával veci, ktoré mohol poznať len on. A si pamätám takú tú prvú vec, kedy sme... To bolo 2016, myslím, že to bolo v 2016 roku. A tesne pred, začínala jar a my sme s Jarkou, teda obidvaja sme sa obrátili, tomu sa ešte dostanem. Jeden večer sme pozerali takú, volá sa to, že Pioneer Training School, neviem, či to poznáte, to je taká škola priekopníkov, natočil to Torben Sondergaard, o ktorom vlastne aj Vlado minulý týždeň rozprával. A mali sme ešte pred svadbou, že sme neboli svoji, tak sme boli vlastne u Jarkyných rodičov a pozerali sme teda jednu lekciu, konkrétne lekcia číslo 6 a tam bolo, že Duch Svätý. Že keď máš, a Torben tam hovorí, že keď máš Ducha Svätého, my sme vedeli, že boli pokrstení, boli sme naplnení Duchom Svätým, tak on hovorí, keď máš Ducha Svätého, tak môžeš robiť to všetko, čo ti Ježiš zasľúbil. A ja si pamätám, to bolo také, už som to počul veľakrát, ste to počuli aj vy. Ale ako keby mi to zrazu dokliklo, niečo sa vo mne udialo, bolo to večer okolo 9. hodiny večer. Ja som vstal z postele, si hovorím, Jarka, ideme. No že kam? No stávaj, poď, stávaj, ideme vonku, ideme do ulic. Že to nemyslíš vážne, že vážne, poď, potrebujeme teraz ísť do ulic. Ale viete, to stále bolo to také ten úvod, hej, čiže dobre, páne, ale ja nepôjdem do Sniny, lebo tu na všetci poznajú, hej, ale poďme do Humeného. Tak sme išli do Humeného. Naozaj, fakt. Sadli sme do auta, dokonca vtedy som nemal ani svoje auto, staré auto, požičal som si od otca. Prišli sme do Humeného, bolo nejakej okolo 9, pol desiatej večer. Už bolo teplo, veľa mladých ľudí na námestí. Kto pozná Humenné, viete, proste námestie, super, a my sme takto išli. A teraz si hovorím, no dobre, tak sme tu. Bože, a čo teraz? A kopa mladých ľudí, väčšinou také tie skupinky. A tak si hovoríme, dobre, však ideme robiť, ideme sa pýtať, či niekoho niečo boli. Klasická otázka, že? Niekto vás stretne, neboli ťa niečo? To asi nie. A išli také dve, ja neviem, také nejaké študentky, mladé dámy, oproti nám z Jarkov, a teraz ja som ich zastal, že dámy, môžem sa vás niečo opýtať? Že no, jasne. Že neboli vás niečo? A jedna tá mladá dáma hovorí, že vieš čo, že ja mám problém asi s 10 rokov s členkom a že keď chodím na dlhé prechádzky, tak fakt mám tam vraj nejaké niečo s nervom, neviem čo. A že fakt ma to už 10 rokov boli. A ja sa pýtam, že OK. A teraz ťa to boli? A ona, že no, už sme nejaké kilometre za sebou, že boli ma to teraz. Tak sa pýtam, že či veľmi, ale že áno. A ja, môžem sa pomodliť? A že jasne, pomodli sa, hej, choď sa pomodliť, kľudne. A ja, že nie, že teraz, či sa môžem teraz pomodliť. OK. Tak ja som si zohol, v mene Ježiš, bolesť, choď von. A som sa spýtal, vyskúšaj. A teraz ten pohľad na tie dievčatá. Čo to je? To je nejaká psychosym... Ja neviem čo. A teraz bolo vidno, že tá druhá kamarátka sa na ňu pozerala, že to fakt? Naozaj? Že áno, naozaj, čo sa stalo, čo sa udialo? Ja som sa pozrel na Jarku, Jarka takto tam sedí, takto je tečú slzy na tvári. Takto, z obidvoch očí. A ona hovorí, že dievčatá, môžem niečo povedať? Toto je prvýkrát, kedy sme niekde takto na ulici a on sa prvýkrát modlí. Takže, fú. A to bol moment, ktorý bol pre mňa, že wow, zrazu to nie je len nejaká teológia, alebo len niečo, čo som videl možno na videu, alebo možno som si prečítal, alebo počujem, že áno, to je pre niekoho, kto má, povedzme, už nejaké za sebou veci a tak ďalej. Nie. To pre každého jedného z nás. Každého jedného. A toto chcem, aby ste si dnes zobrali. Je to pre každého jedného z nás. My máme výsť v poslušnosti. Nič viac. A keďže ja som bol teda naozaj takýto radikálny, a tak aj v tomto som si povedal, tak sme si povedali, fú, a potrebujeme nejaké vidieť, potrebujeme sa naučiť viac vecí, potrebujeme ísť do tréningu. Tak sme naozaj to urobili takou veľkým krokom vpred, do neznáma. A my sme dokonca v ten rok sme sa brali V máji sme mali svadbu, teraz tento rok máji sme mali 9 rokov výročie. A hneď na to sme potom išli ďalej organizovať. Naozaj to bolo také, ďalšie veci organizovali sme kickstarty, organizovali sme naozaj veľa vecí. A potom prišla taká tá pre mňa veľmi zaujímavá etapa, a možno to poznáte, to je taká takzvaná púšť. Také údolie, možno, že zrazu, že aha, že niekde ideš, ale ešte sa potrebuje Pán niečo s tebou urobiť. A ja som vlastne bol v priebehu ďalších 2-3 rokov konfrontovaný takouto vecou, že tým, že som mal svoje podnikanie, tak to bolo buď podnikanie, tak ako bolo nastavené, alebo rodina. Doslova to bolo ako keby oheň a voda. Nedalo sa to spojiť a ja som naozaj vtedy išiel aj do modlitieb, do pôstov veľmi, veľmi intenzívne, až proste som počul Pána, ktorý Pán mi povedal, že keď ti mám dať niečo nové, potrebujem, aby si pustil to staré. Potrebujem, aby si to staré pustil, až potom ti môžem dať niečo nové. Ja som sa potom rozhodol, zanechal som staré podnikanie, všetko som nechal spoločníkovi, zanechal som, predali sme dom, auto, presťahovali sme sa do bytu a naozaj to bolo obdobie náročné, ale zároveň tak krásne, pretože sme mohli sa venovať deťom. Mohli sme sa venovať deťom a naozaj bolo vidieť teraz ten rast. Rast. Som ani nevedel, že ten slide tu je. OK. Toto je niečo, čo mne veľmi pomohlo si uvedomiť, že nie všetko môžeš robiť hneď. Na niečo potrebuješ dorásť. Na niečo potrebuješ mať schopnosti. Pretože tak ako malé dieťa, ktoré keď sa narodí, tak potrebuje nejakú potravu, potrebuje nejaké mlieko alebo niečo, potrebuje výživu, ktorú dokáže absorbovať. Ale úplne inú výživu potrebuje tínedžer a úplne inú potrebuje rodič, ktorý už sa začína starať o svoje deti. A to isté platí aj potom pre tých starších. Keď už majú rodinu a sú už takí, kde hovoria už do tých ďalších generácií. Bez ohľadu na to, kde si dnes, toto neplatí len vo fyzickej úrovni, ale aj na tej duchovnej. A čo sa mi veľmi páči práve na tom Davidovi Balastrim, on hovorí, že to naša kultúra sa naučila oddelovať dva svety. Fyzicky a duchovný. Ale on reálne, on nie je rozdelený. On je to, ja si dovolím tvrdiť, že nie, že tam je len prienik, tam je prienik 100%, čiže ako keby je to v jednom. Že nemôžeme to rozdeľovať. A takisto, ako to funguje v tom fyzickom svete, funguje to aj v tom duchovnom. Bez ohľadu na to, v akej si dnes úrovni alebo štádiu, každý máme niečo, čo potrebujeme dnes prekonať. Čo potrebujeme dnes sa naučiť. Alebo výjsť do tej možno toho nekomfortu. A keď sme s Jarkou, s manželkou videli naozaj tie veľké, veľké veci, ktoré Pán koná, len preto, že my sme boli ochotní, my sme urobili krok a si povedali, že okej, nebudem teraz ja pozerať možno na to, čo ja potrebujem, ale ideme slúžiť. Ideme slúžiť, tak ako ste vy, veľa, veľa z vás včera na tom pochode povedali ste áno na niečo a bez ohľadu na to, aké boli okolnosti, jednoducho ste vyšli do toho nekomfortu. A si pamätám, keď sme to urobili my, prišli také tzv. Protivenstva, alebo také veci, kde bolo zakázané hovoriť za Krista. Kto to prosím vás zažil? Komu bolo zakázané? Že to mi tu už nehovor. OK, super. Super, to znamená, že ste na dobrej ceste. Ste na dobrej ceste. Ak vám to ľudia hovoria, znamená to, že robíte niečo správne. A to isté sa udialo aj tu, kde a keď videli uzdraveného človeka, ktorý tam stál s apoštolmi, nedokázali proti ním nič povedať. Prikázali apoštolom, aby opustili zasadanie a začali sa medzi sebou radiť. Čo s nimi urobíme? Nemôžeme poprieť, že vykonali veľký zázrak, veď to videl celý Jeruzalem. Ale musíme zabrániť, aby sa tie ich reči ďalej šírili. Prísne im pohrozíme a zakážeme hovoriť o Ježišovi. To je moment, kedy Petrovi bolo zakázané hovoriť o Ježišovi. A pre mňa to bol naozaj jeden moment, kedy som aj doma počul od naozaj blízkych ľudí. To nehovor tu. Nehovor mi tu viacej. Prijal by som si povedať, že som vtedy odvážne povedal a nie, budem aj tak hovoriť. Neurobil som to. Zľakol som sa. Pretože mi bolo blbé, trápne to povedať, že ja budem konať odvážne. Neurobil som to. A mrzelo ma to. Keď som potom odišiel z tej situácie alebo z tých situácií, potom ma to mrzelo. Pamätáte, alebo možno máte tú skúsenosť, že keď odídete z nejakej situácie, zrazu o 5 minút vám napadnú slova. Toto som mohol povedať. Keby som toto povedal v daný moment, to bolo wow. Ešte nám napadne ešte lepšia myšlienka. O pár minút neskôr. Poznáte? Kto pozná? OK, super. Nestalo sa to. A zistil som jednu vec. A každý z nás sme ako keby plachetnica, ktorá má dve plachty. Jedna, ktorá chytá ten strach a druhá chytá lásku. A my sa môžeme vybrať, ale nikdy ten smer nebude ten istý. Vždycky môžete byť ovládaný, alebo teda byť hnaný strachom a ísť niekam, alebo ovládaný a hnaný láskou a ísť niekam. A ja pracujem v inštitúcii, ktorá je taká vládna inštitúcia a máme často aj k informáciám, ktoré nie sú veľmi verejné, dokonca trošku utajované, ale môžem povedať jednu vec. Mali sme vo februári tohto roku bol taký prípad, to ste možno započuli, bolo to v novinách, kde 16-ročné dievča skočilo pod vlak. Pretože bola šikanovaná, kyberšikana to bola. A udialo sa to veľmi, veľmi rýchly spád a keď sa to teda potom vyšetrovalo, zistila sa jedna vec, že to dievča mali nejakú skupinu na mobile a tam vlastne si spolužiaci robili srandu. Veľakrát sú to srandy, ktoré sa zdajú byť neškodné alebo nevinné, ale môžu mať naozaj zlý dopad. Veľmi zlý, katastrofálny. A keď som si teda potom čítal tú správu, že čo sa tam udialo, niečo sa stalo. V tej skupine bolo 28 účtov, 28 ľudí. Jednou z nich bolo to dievča. Štyria boli tí, ktorí boli aktérmi, alebo boli tí aktívni, ktorí sa vysmievali. A potom ale 23 ľudí tam bolo a nepovedalo nič. Pretože sa báli. Pretože mali strach. Kým alebo čím sme my posúvaní? Sme posúvaní strachom? Alebo láskou? Báli sa. Ja im rozumiem. Báli sa, že postavia sa na odpor tej komunity, o ktorej boli členom. Že by sa aj z nich mohli smiať. Ale 23 ľudí, ani jeden nepovedal niečo. Ani jeden. A ak ste tu niekto právnici, možno viete, že ak ste svedkom trestného činu a nepoukážete na to, ste v podstate páchateľmi. A to ma dostalo ešte viac. Koľkokrát som bol ja v situácii, kde som ostal ticho. Pretože mi bolo zakázané hovoriť za Krista. A zistil som, že ten koreň toho je strach. Ja som sa bál hovoriť blízkym ľuďom, pretože mi bolo pohrozené. Nehovor nám tu viacej tieto veci. Ak by som možno len trošku mal viacej lásky, tak by som možno odvážne konal. Pretože nebudem sa pozerať na seba, že čo, to, čo Vlado aj dneska hovoril, veľmi, veľmi, na začiatku bolo veľmi úderné, že koľký z vás ešte máte niečo, že potrebujete zanechať, čo si o vás ľudia myslia. To je strach. A existujú len dva typy strachu. To sú zase tie vedecké články. Jeden typ strachu je to, že nebudem dosť. Že nie som dostatočný v niečom. Nie som dostatočne mladý, nie som dostatočne starý, nie som dostatočne múdry, nie som dostatočne, nie som niečo dosť. Nie som dosť výrečný, nemám dostatočnú kvalifikáciu, čokoľvek, akýkoľvek oblasti. Ten druhý strach je, že nebudem milovaný. Viete, čo je super? Keď si dáte Krista, tak ste milovaní a ste dosť. Vždy. Vždy. A možno taká moja túžba na vás, buďte si tohto vedomí a snažte sa čo najviac sa priblížiť k tejto strane a byť vedený láskou. Byť vedený tým, že áno, sú ľudia, ktorí proste dnes zomierajú. Dnes sú takí, ktorí sú na hranici a rozmýšľajú, čo urobiť. A vy máte skúsenosti, každý jeden z vás máme skúsenosti zo svojho života, ktoré môžeme hovoriť do životov iných ľudí. A možno nie ste úplne, že už na konci knihy, že máte to vyriešené, možno ste len o jednu kapitolu ďalej. To je OK. Aj tá jedna kapitola ďalej vie pomôcť zachrániť toho človeka ďalej. A tiež bolo dnes spomínané prenasledovanie alebo tie protivenstva, ktoré sa častokrát dejú. Ja môžem povedať, že zažili sme naozaj situácie, kedy sme nerozumeli, čo sa okolo nás deje. Niekedy to boli veci, ktoré sme možno rýchlejšie vedeli prekonať, inokedy nie. Aj dnes sa ocitáme, alebo sme v situácii, kedy zažívame jedno z najťažších období ako rodina. A zároveň najkrajšie. A o tom budem raz rozprávať. Určite. Netušil som, že budem takto emocionálny. Ale ďakujem za to. Aj za ten priestor. Prenasledovanie je skutočné. Ježiš hovorí, že kto ma nasleduje, budú nenávideli jeho, svet nenávidel jeho, budú nenávidieť aj vás. Je to jeden balíček. Nedá sa mať požehnania bez jedného, bez prenasledovania. Nedá sa to rozdeliť. A keď som predtým fungoval v tom živote pred, tak som si hovoril, že wow, aký ja som požehnaný, ale nevedel som to nazvať takto, len som si hovoril, že aký som úspešný. Wow, to je super, máme sa dobre, máme tieto firmy, idú, zamestnanci makajú a super. Ale bol som v strašných okovách. Bol som... Nebol som slobodný. Až v Kristovi mi prišla tá sloboda. A hoci je to spojené s tým prenasledovaním, keď som okúsil to, že niekto vie byť oslobodený od bolesti, niekto vie byť oslobodený od fyzickej bolesti, niekto vie byť oslobodený od duševnej bolesti, niekto vie byť povzbudený, niekto vie byť oslobodený. A keď som to zažil stále viac a viac, tak to bolo, že wow. Pane, ty si tak dobrý. A keď som mal takú otázku, že či stojí ti to za to prenasledovanie, tak moja odpoveď bola áno. Áno. Buďme si vedomi, že to prenasledovanie príde. Ale je to súčasť. Je to súčasť. A verte mi, že to stojí za to. Stojí to za to. A ja ešte chcem Keďže som mal aj pred začiatkom, som mal taký rozhovor s Johnnym. Johnny, ahoj. Neviem, kde si. Tu si. Ja som pred týždňom aj niečo som skončil, ten takzvaný Fight Club. Neviem, možno z vás niektorí to počujú. Je to taký vynikajúci 8-týždňový program pre mužov, pre mužov, otcov, alebo budúcich otcov. A vnímam, že to je veľmi podstatné. Pretože na mojej ceste som vedel, že ak by som mal možno niekoho, nejakého možno staršieho, nazviem tak, býka, ktorému sa môžem zverovať, alebo môžem mu hovoriť to, čo ma trápi, tak by som možno nemusel ísť cez tie veci. Ale na druhej strane som vďačný za tú cestu, ktorú mám ja. Lebo dnes môžem byť aj ja v niektorých situáciách, môžem ja byť pre niekoho, tou osobou, ktorému pomôže na ceste. A ja odporúčam naozaj každému, keď máte niekto chuť, alebo viete, že ako muž potrebujete posunúť sa, takéto niečo je veľmi, veľmi potrebné a podstatné. Ja ako otec troch dcér a čakáme štvrté babetko. Sme teraz v 7. mesiaci. Ďakujem pekne. Vnímam, že tá úloha otca ako človeka, ktorý nielen zabezpečuje, nielen finančne zabezpečuje, alebo nielen je tam prítomný, ale aj ukazuje smer. Ukazuje smer, kde a kadiaľ kráča. Keď kráčate cestou, pravdou a životom s Ježišom, tak je obrovská pravdepodobnosť, že tie deti zoberiete so sebou. To sa stalo aj nám, keď sme boli pred 2 týždňami vo Viedni na evente, ktorý práve Torben organizoval. A ja som tam bol aj s Jarkou, aj s mojimi deťmi. A bol tam jeden chalan, ktorého som poznal a on prišiel za mnou a hovorí, Robo, mám nejaký problém s kolenom. Ja že, OK, však poď, môžeme sa modliť. Modlil som sa ja raz, nič rovnako, druhý raz, nič rovnako, tretí raz, nič rovnako. A prišla Eliška, moja najstaršia, 8-ročná. A hovorím, Eliška, ty si sa modlila 2 dni dozadu doma za svoje úško, lebo nejak ju bolelo a že prešlo to. A hovorí, poď, polož ruku. Ona položila ruku a hovorí, no a čo povieš? Tak menej Ježiš, preč bolesť. A ten chalan najprv, že OK, lepšie. Ešte raz. A potom ten chalan hovorí asi ešte 2-krát alebo 3-krát sa ešte Eliška modlila a hovorí, že vieš čo, ja idem vonku, idem si zabiať, idem skúsiť, či to fakt je tak, jak to je. Čiže vybehol von a zrazu Eliška uvidela, tá moja najstaršia, že aha, veď to nie je len to, čo vidíme v Chosen. Pozeráme Chosen. A zrazu to vedia uchopiť. Zrazu je to niečo, čo vidia, že sa môžu modliť. Môžu sa modliť a vidia to, že Pán koná. A to isté sa udialo ešte jedno také svedectvo zaujímavé. Dnes je nedeľa, v piatok. V piatok sme išli s deťmi, oni majú kolobežky a bicykel, teda 2 kolobežky a 1 bicykel. Išli sme dole na námestie, tam aj tak v Lamači bývame, také krásne námestie. A išli sme dole ulicou a teraz pozerám, taká jedna staršia pani ide pred nami, tým, že dievčatá išli na kolobežkách, tak oni prešli okolo nej len takto. A ja som išiel za ňou a ona išla takto nejako, že... Hej. Čiže veľmi pomaly a bolo vidieť, že teda má nejakú bolesť. A tak som si prešiel okolo nej a si hovorím, že... OK, išiel som ďalej. A potom zase ten hlas. A to je niečo, čo chcem, aby ste začali byť vnímaví. Pretože ja som si povedal, že no, trebalo by sa pomodliť. A teraz príde tá klasická reakcia, že no, ale veď máš deti, musíš na nich dávať pozor a tak ďalej. Niekedy, nemáš čas. Teraz nie. Teraz nemôžeš. A tak sme prešli cez prechodcov. Ja som si tak nejak periférne videl tú pani a si hovorím, že Bože, akože keď prejde cez prechod, dobre, OK. Ale musí prejsť cez prechod. Tá pani išla cez prechod a prišla ku mne. Hovorím to preto, lebo to naozaj je to boj. Častokrát je to boj vo vnútri. Či to urobím teraz, či budem dostatočne poslušný. Pán je vždy pripravený. My nie sme. Nie sme vždy. Nie sme vždy. Možno by sme mali byť viaci. Možno by sme mali byť viac otvorení na takéto veci. Byť viac pripravení. Áno, Bože, keď uvidím niečo, čo mi klikne, tak to urobím. Hneď. Ostatné veci dojdu. A tak som zastavil tú pani a si hovorím, že dobrý deň, pani, že čo tu máte s tou rukou, lebo mala takto ruku. A ona hovorí, tak tiež trošku takovo bolo vidieť, že niečo má aj s ústami, že mala som rok dozadu porážku. A že fú, okej. Okay. A že čo vás trápi najviac? No, že tak ruku, aj nohu. A že môžem sa pomodliť? Že jasne, môžeš. A že môžeme aj teraz? No, môžeš. Tak som sa modlil najprv za ruku. A hovorím, tak som sa pomodlil, že prikazujem v mene Ježiš úplné uzdravenie. A hovorím, skúste, čo ste nemohli s rukou urobiť. Ona. A hovorím, toto ste nemohli? Že no nie. A jak ste mohli? No mohla som takto dvihnúť ruky najviac, celý rok. A že vážne? Tak ideme ešte raz. Som modlil ďalej. Ruka takto. Nebolo to úplne, že takto, ale takto. Hovorí ona úplne, že wow. Potom som sa pýtal, viete roztvoriť ruky, prsty? A ona, že nie. Tak som sa modlil za prsty, že ona takto otvárala a takto asi otvorila. A sa pýtam, super, no a ako ste mohli predtým otvoriť? No predtým som mohla celkovo. A ja, že vážne? Že pred chvíľkou? No nie, predtým, pred rokom som mohla celkovo otvoriť. A že aha, a teraz ste mohli kedy? No nie, nemohla som vôbec otvoriť. Celý rok som nemala ruku otvorenú. Zrazu, že takto mala otvorenú. Tak sa pýtam zase. A teraz som jednu dôležitú vec. Som si uvedomil, že tie moje deti okolo kolobežky prišli? Čo tu robíš? Otci, čo ty robíš? Ježiť, modlíme sa. Aha, okej. Okay. Druhá, tretia pribehli a pozerali, že čo sa deje. A tá pani naozaj bola možno tak v šoku ako ja niekedy, že niečo také zažila. A čo tým chcem povedať je, že tie deti sú naozaj, my ich vedieme vzorom vtedy, keď robíme tie veci. Niekedy im hovoríme, ale keď im ukazujeme, ako sa dá žiť s Pánom. Keď im ukazujeme to, čo robíme. A to je ten lifestyle učeníka. To je to, čo si dovolím tvrdiť, že nebudem nikdy ľutovať, že som urobil to moje rozhodnutie a povedal áno. Pretože viem, že toto je najlepší spôsob aj s prenasledovaním. Najlepší spôsob života, aký môže človek mať. A kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Slova Pavla. Niečo, čo mám tiež častokrát na srdci, že jednoducho bez ohľadu na to, čo sa bude diať, stojí to za to. Stojí to za to ísť s Pánom, kráčať s ním. Úloha na vás, pre vás. Kde sa nachádzam v mojej ceste? Alebo kde, keď kráčam s Kristom, kde sa nachádzam? Som batoľa, možno som ešte taký, že v tom brúšku mám kinom, že už tam je život, už som počul za Krista, ale ešte nie som úplne znovu zrodený. Potrebujem sa narodiť. Potrebujem sa znovu zrodiť. Možno som už batoľa, kde už kráčam a sem tam spadnem a potrebujem robiť chyby. Nebojme sa chyb. Že to je jediný spôsob, ako sa môžem naučiť. Jediný. Iný nie je. Je mi ľúto. Nie je iný spôsob. Iba tým, že urobíme chyby. Nebojte sa kráčať s Kristom, pretože on je ten, ktorý vás potom vstáva ďalej. Tak ako rodič pomáha svojmu dieťaťu postaviť sa znova a znova a znova a znova, takisto Kristus je s nami. Alebo ste tínedžer a potrebujete možno už takú možno nejakú ostrejšiu reč. Alebo ste možno už rodič a vidíte to svoje duchovné generácie ďalej. Alebo ste starí rodičia a vidíte, kde už vaše deti majú deti. Každá úroveň má svoj level. Má svoje krásy, má svoje úrovne prenasledovania a neporovnávajme sa jeden s druhým. Možno máš dnes na srdci urobiť niečo veľké. Možno to nebude pochod ako Vlado, kde proste urobil úžasnú vec. Možno to bude len to, že sa ráno, v pondelok ráno porozprávaš s kolegom v práci alebo s kolegyňou. Možno to bude niečo, kde proste povieš doma niečo. Možno to bude niečo, kde povieš svojej manželke, manželovi niečo. Možno poprosíš o odpustenie. Možno naopak odpustíš. Nech je to čokoľvek. Mám na vás jednu vec. Máte, prosím vás, tieto telefóny? Prosím vás, vyberte si každý z vás svoj telefón. A otvorte si tam aplikáciu, ktorú používate na poznámky, alebo niečo. Ja častokrát moje poznámky mám tak, že posielam manželke na WhatsApp správu. To sú moje poznámky. A chcem, aby ste si tam napísali jednu vec. Jednu vec, ktorú viete, že Pán vás volá už dávno. Môže to byť úplne jednoduchá vec. Môže to byť jeden rozhovor, môže to byť len vaša modlitba voči Bohu. Niečo, čo viete, že odkladáte a viete, že ste mali už robiť dávno. Niečo, čo vás priblíži k Bohu. Niečo, kde vy možno zanecháte časť seba. Jednu vec. Len jednu vec. Napíšte si tam tú, ktorú urobíte od dnes do 24 hodín. Do zajtra. Jednu vec, ktorá vás priblíži alebo priblíži váš vzťah alebo zintenzívni váš vzťah s Bohom. To je z mojej strany všetko. Ďakujem, Pane. Ďakujem, Pane.
Amen. Ďakujeme, Robo. A chcem vás pozvať ešte do chvály a chceme sa modliť aj teraz.